бізнес компанії «Адіної енергетичної системи України», якою Тимошенко узначальвала у середині 1990-х годів. По справі об порушеннях у період, коли Тимошенко керувала гэтай компанії, її зараз знов судять. Обвинувачвані в дотичності до забойства Щербаня. І Тимошенко, і Лазаренко категорично адмовляють. У Алжиры не завершаны крызіс, звязаны з закопам закладнікаў на газавым прадпрыемстве. Як заявіў прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон, алжырскія вайскоўцы працягваюць аперацыю супраць баевікоў і, магчыма, яшчэ не ўсе закладнікі вызвалены. Учора сіла бяспекі пачалі аперацыю для вызвалення некалькіх дзясяткаў мясцовых і замежных грамадзянаў. Дакладных дадзеных пра колькасць загінулых у ходзе аперацыі пакуль няма. Паводле дадзеных алжырскіх СМІ, загінулі 4 замежнікаў і некалькі экстрэмістаў. Прадстаўнік баевікоў паведаміў, што ахвярамі аперацыі сталі 50 чалавек, у тым ліку 35 закладнікаў. У сераду у Алжыры баевікі, звязаныя з Аль-Кайдай, захапілі на газавым радовішчы дзясяткі мясцовых і замежных грамадзянаў. Адно з галоўных патрабаванняў баевікоў – вывад французскіх войскаў з суседня Малі. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. У Тегеране безвынікова завершыліся двухдзённыя перамовы пра іранскую ядзерную праграму паміж кіраўніцтвам Ірану і інспектарамі міжнароднага агенцтва ў атамнай энергіі. Кіраўнік дэлегацыі МАГАТЭ Герман Накерт заявіў сёння ў Вене, што інспектарам не ўдалося дамагчыся ад іранскіх уладаў доступу да вайсковага комплексу Парчын. Яны мяркуюць, што на гэтым аб'екце вядуцца ядзерныя выпрабаванні, звязаныя са стварэннем ядзернай зброі. Наступны раўнд перамоваў пра ядзерную праграму Ірану пройдзе 12 лютого ў Тегеране. Іран настойвае на мірным характары сваёй ядзернай праграмы. Амерыканскі рэверыст Лэнс Армстронг прызнаўся, што прымаў забароненыя стымулюючыя прэпараты. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю папулярнай тэлевядучай Оупры Вінфры. Ён адзначыў, што гатовы прысвяціць сваё жыццё таму, каб зноў заваяваць давер грамадства. Паводле слоў Армстронга, апошні раз ён выкарыстаў допінгі ў 2005 годзе. У кастрычніку летась амерыканскае антыдопінгавае агенцтва выкрыла Армстронга ва ўжыванні забароненых прэпаратаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мэты, фармат і стратэгію свайго ўдзелу або неўдзелу ў выбарчай прэзідэнцкай кампаніі 2015 году абмеркавалі сёння кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Падчас дыскусіі ніякія канкрэтныя прозвішчы магчымага адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў прынцыпова не згадваліся. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сустаршыня аргкамітэту ў справе стварэння партыі БХД Віталій Рымашэўскі па выніках перамоваў сказаў Свабодзе, што канкрэтныя прозвішчы пакуль наўмысна не абмяркоўваюцца. Цяпер найважнейшае вызначыцца са стратэгіяй.
Адназначна, што фармат змагання за свабодныя выбары, якіх сёння ў краіне няма. Тут у нас погляды СВП супадаюць. Спачатку трэба вызначыцца з мэтай, з тымі палітычнымі сіламі, якія лічаць, што Александр Лукашэнка можа ўдзельнічаць у выбарах бясконцую колькасць разоў, нам не па шляху. І ўжо потым мы абмяркоўваем, хто будзе представлять, кто будет процедуру, альбо праймерис, альбо конгрессу, альбо там еще неких плебисцитов.